mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe bubui malamu na bino banso na linaka na biso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC enguba mokonzi ya ikulu Amerika. Sango ya loboko ya lelo ezali Jean-Pierre Bemba, ministre ya bobateli bwa mboka na ikulu Kongo Demokratike longo na mokambi ya Mampinga bakomi na Goma. Ba vandi ba bisika biye, ba lobi ete, ba kanisi ete, ba bond, ba bombe e zaraki koko ya nzinga nzinga e kosi la sika.
Oui, tout ça na espoir déjà ma casse était pour récupérer ma bien abusé au pays par bombardement et outil collecteur si ma colombie balé et cosa la liste soutenu.
Basali katinanda koya bokelimi beko ya ituka ya sud kivu bazali ko pekisa makita mabakelimi beko kusalima atako misala mianda ko eye mizungela ki uta sika mikolodi voasi mana maponami opona bokonzi voasika basali beyi bazali ko senga li futa li abango uta mibu mibale. Augustin Kabuya Kalaka Mokonzi ya UDPS Lingomba ya politiki ya Mokonzi ekolo Congo Démocratique nde atiami mokambi na mokambi ya mboka bo informateur to moto akopesa sango po itali bongo Lingomba liye lizali na motango koleka kati na bakeli mibeko na linaka na biso ya lelo na bozindo to ko yamba bongo Jacquemain Chabani mokambi ya misala ya mapunami ya UDPS pona kolimbula yango. Ma kambo ba imanso toko kende na bula inangu na mwangonga kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yu edi sango. Bomati ya bitumba na kati ya Mampinga ma ikolo Kongo Demokratiki mpe ba tomboki ya M23 bi yokisami na Kinshasa yango molandi ya ministre ya yambo ya mambi matali bo bateli ikolo Jean-Pierre Bemba mpe chef ya état-major ya FRDC Christian Tshiwewe ba komaki lelo na Goma po na koyeba boni boni makambo mazali ko salima na mabele kuna sima ya masolo na motomolo ya Mampinga ya Monusco Bemba na Tshiwewe ba kutani na ba tomolo ya société civile mpe ba moni pe ba moni sibilongi ya ba mabota maye manyokwami manyokwamaki na ba bombi ye e pasukaki mpe e bomaki bato na sake na kilometre ntuku mibale na sambo na Goma na mabele sima ya kimia ya mwantango bitumba bizongaki lelo na bangonga ya na bangomba ya cité ya sake na territoire ya Masisi Mampinga maekolo Congo Democratic tiki salila ki ba mpepo ya bitumba mpe mpona ko beta ba bombi bisika ba tombo ki bazwami engebele na actualite.cd FRDC eye e pesami ma boko na ba wazalendo ba longi ko zongela ngomba ya Nenero. Na ikolo Kongo Demokratiki pe kaka isika wapi ba milisi koleka motango kama misato ba kitisaki mandoki mpe bibundeli misusu wuto o mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya yambo loliki na teritori ya Ubundu na ituka ya Chopo engebene na bakondi ya ituka ezali bongo bato ya tribu Lengola baye bazali na boyokanite na tribu Mbole isika bitumba bizali bisali motango ya baton kama mitano baiba kufi engebene na administrateur ya territoire ya Ubundu Verdot ya Mulamba ba milisi ba susu ba uti na secteur Bakumu Mangongo mpe ba susu ba uti na secteur ya Walengola ba Bira boyingi sami na bango bi salami salami na ntango ba kondi ya isika ya ba secteur bazali kosolola mpo na bozungi sikimia. Écoute. ekolo Belgique esengi na ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na M23. Ekolo Belgique etungisami makasi na lolenge bitumba bizungi na Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique pe emonisi ete bitumba bizali koyingisa mpasi lisusu na bayimboka na esti ya ekolo mpona bonyokoli ya mangomba ya basimba mandoki. Aja Labib, ministre ya ekolo Belgique ya misala mitali makambo ya bapaya, alobi ete bitumba bisengeli kosila abakisi lisusu ete ekolo Belgique epameli bobundisi misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique to MONUSCO. Royaume-Uni pe emonisi kobanga na yango na botaliboni bitumba bizongi na ekolo Congo Démocratique mpe na lolenge bizali kotungisa bayimboka. Na liyebisi yoko ya lelo ya ambasadi ya Royaume-Uni na ekolo Congo Démocratique, bato koleka ba 135,000 bakimi bandako na bango kaka na poso moko na bamboka ya Nord Kivu mpe ya Sud Kivu, esika bato ebele bakimi bisika na bango ya kuvanda sima ya bitumba ya M23 mokolo ya sambo ya sanza eye. Royaume-Uni e telemeli bitumba eye ya M23 mpe misala mia mangomba manso ya basimba mandoki na esi ekolo Congo Démocratique, na bomoni siete yango ezali kaka komatisa mpasi ya bayimboka. Na esti ya ekolo Congo Démocratique, Jean-Pierre Lacroix, molandi secrétaire général ya ONU na maye matali misala ya kimia asengi bozongi simasolo na maye matali linaka ya Luanda mpe ya Nairobi. Makanisi ebele mizwami po na komeka kosilisa nkanda eye ezali komata na kati ya Kinshasa na Kigali, mingi mingi bopesi maboko na batomboki ya M23 baye bazali kozangisa kimia na maye matali bokingi na ituka ya Nord Kivu. Soki mpona basusu makanisi ya masolo esimbaki te mpona motema mabe ya Rwanda, elobi actualite.cd, basusu bakanisi ete eza nantina ete masolo mana mazongelama. Na ekolo Congo Démocratique pekaka lisusu ministre ya mayematali bokolongono bwanzoto dokotolo Roger Kamba apesi etumbu na batomolo ya centre hospitalier ya Kram na Kinshasa limete na tina ya liwa ya mwasi moko azala ki na mokumba mpe mwana na ye mpo basalisaki mwasi oyote ntango azalaki koluka kobota. Dokotolo Divengi Nzambi Jean-Paul motomolo to médecin directeur ya l'hôpitalo ya monene ya Kinshasa azupe tumbuti miluki-luki ya bozindo miye mibandisami mikosila. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya sakolaki mokolo mwamitano ya sanza ya libwa ya mobu 2023 ete kobota ya bamama ekomi ya ofele. Mokano mon na mozali kokukisama yambo penza na Kinshasa yambo ete ekoba na bisika binso na ekolo Congo Démocratique. Na mai batali sport tolobela pelisusu ya ndembo ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique bakomeka kokende koluka esika ya misato lobi mokolo ya poso na bondongwani na bafana ya Afrika ya ngele na final ya mokie ya lisanolie. Babeti ndembo ya RDC bakomeka komipesa makasi sima ya bopoli na demi-final na ba elephant ya Côte d'Ivoire esika bako kaki te kobeta ndenge esengeli mingi mingi na eteni ya liboso. Na bondongwani na Afrika ya ngele esengeli kozala na kundima ete bomilengeli bisalemi malamu sokite ba Leopard bako pola lisusu. Na ilikia ete isika ya misato ekozala ya ekolo Congo Démocratique, ba Leopard bako longisa lisusu bomimonisi na bango na lisanolie mpo bazali deja ya kolonga po mokano na bango ezalaki bakoma ata na quart de finale. Nzoka nde baleki yango.
Tende mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. J
Jean-Pierre Bemba, ministre ya Bobateli wa mboka na ekolo Kongo Demokratike longo na Mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma na Nord Kivu, ba vandi bakanisi ete ba bombe eye, ezalaki kokoya nzinga nzinga ekosi la sika pona libela sango yango epesameli biso uta Goma na Fiston Isemwami.
Nassima Zanga, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, pe ministre Mambi Matali, défense nationale, et longo na bakondi basusu, akitaki o ngumba mokondi etuka Nord Kivu, natina kolandela Mambi mabokengi o etuka. Ba imboka Goma, basepela bokomi bwa mokondi ya Mapinga, mpe bazali na kondimate, ayeko pesa, mpiko pe molende na baye FARDC, ba ibazali kondongwa na nabatomboke ba 23, natina te bitumba bina, bisuki sa malibela. Tozaki maloba mamoko na bavandi ya Goma, tomo yoka.
Mingi kati na biso komo na son excellence monsieur ministre Jean-Pierre Bemba oya zali bongo mokondi ya ba Mapinga ya biso ya bitumba pour la défense et puis kosala siko eza ezali ko motiver moko na moko kati ya mboka oyo ya Goma par rapport na désespoir oto sala ki nango toza na espoir déjà ma cassette to récupérer ma bien na biso pe ba bombardement oto ay koleka sima mikolomi bali ko sala li susute donc eza ya son mingi pour la biso ba imboka awa na kati ya Goma
ba politique pe ungamu na bango balimo la biso ete esengili na bakondi ba Mapinga banso elongo na Jean-Pierre Bemba batikala na ngumba Goma mpe bakita mpe biske bitumba bizali kosalema kokuta na Mapinga maye mazali kobunda mpona kopesa bango mate ya maye masengili natine te bitumba bisukisa malibela maloba madadi sale momanyoli mama mbima politiki na bonsomi awa na ngumba Goma
eza vraiment lo moko a bien to Jean-Pierre Bemba ye moko a kiti na Goma na morale ya bat troupe na morale ya population waneza ilo moko a bien mais tokanisi ke aye na ba décision moko a makasi to poto sala bitumba avec courage pour effectivement ba militaire bazwa belo kwa kolia bazwa approvisionnement sans problème na kanisi ke soki kozala bien atika la wana le plus longtemps possible to sengipe chef suprême moko des armées aya na Goma parce que situation eza grave et que effectivement morale la population il faut à la wana il faut pe à sensibiliser population et à la ba sensibilisation partisane pe à sensibilisation à parti politique ya ba union sacrée majorité opposition pe il faudra azala na langage pour la mobilisation ba leader union sur Congo parce que bato ba ligne au gagner guerre il faut bazala na harmonie il faudra que azala catalyseur vraiment ya bato bazo bunda ye mokoye aki atana na front mo wa pene pene wana à lati ba tenir etc je pense que on est en guerre
Motuna maile na geopolitiki, Amiral Senghor, abandi pete, bokomi wabakondi, obisika bie, bozali kotali sete, mbula matari, ekosili sabadongolo miso, abitumba, kasi, na masolote, loko lelingi batombo kibana. Tuka makanisima Amiral Senghor.
Kandenge mokonzi ya ekolo, tata Felix Tshisekedi alobaki keno, jamais négociation ekozala entre ye na banguna oya M23 ou soit ya Rwanda. Alors, nenge mokonzi wana aye oya FARDC, en tout cas, na banzi ki eza ko lakisa Rwanda keno gouvernement ya kisasa eza ko linga kaka ba résoudre conflit par la guerre yango nde ezo pesa keno tango mokonza ye na bitumba eko remonte mi morale ya ba troupe po bazala mingi motivé bazo ba instruction asika epesa ka penza morale tango mokonzi ye moko ake na ba champ de bataille ou soit na front azomona na penza na ba soda o ya mulongo o bazali na première ligne voilà.
Ba société civile ongamu na bango bazali ko singa na bakondi baye bakomi na ngumba Goma koleni sa bokengi na ndelo kati na RDC na Rwanda na tine te batomboki ba 123 bazwa lisusu te bisika ya kokotela na moyibi kino na Nyiragongo mpona kobundisa ba FARDC tozoki pe maloba mama mboka waya mokambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo bisika bitumba bingalaki lobi loleki
na ngambo ya Rwanda wapi basoda bazali kobima mingi bazali koya kokatisa na frontière epi kokota a partir ya frontière ya Kabuhanga epi Kasizi mpona koya kobundisa basoda ya ekolo ya RDC
mokolo mwalelo kimya emonisami kokota bisika binso bitumba bizali kongala kobanda na territoire ya Nyiragongo kolekela na oyo ya Rutshuru kino na Masisi elobi ba société civile babisika bien wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'America
matondo mingi Fiston Isemwami. Basali bandako ya Bokelimibeko ya etuka ya Sud Kivu bazali kopekisa makita mama Kelimibeko kusalima atako misala miandako eye mizungila ki wuta sika mikolo libwasi mana mapona mipo na mokonzi bwasika. Basali baye bazali kovanda pe kulia na esika yango mpona kosenga lifuta lya bango wuta sika mibu mibali. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Basali andako ya Bokelimibeko ya etuka ya Sud Kivu bae bazaliko sala milulumie. Babongoli sala ya plenier to ndako ya makita na esika ya kolia bilei mpe ndako ya kolala. Batiemba bulampo na kolamba mpe meza Bokelimibeko ekomi ya komela mpe kolia. Eloko nini basali bae bazaliko senga toyo kabango.
Tunafanya hii grefe.
Tozaliko nyoko mamakasi. Bana babiso bakenda kalisusu kelasi te. Toza na mikakatano ya kopesa bango biloko ya kolia. Biso moko tozana mikakatano atampo ya kotambola mpeko ya na mosala. Guverner azamotema mabe. Atiki biso tomo na pasi boy. Tozwaki mokano ya koya kofanda awa ti tango bako bongisa likambo na biso. Ezali sanza tukumi bale tozwaka allocation na gouvernement provincial te. Mpe sanza zomi na mi bale tozwaka eloko moko te na gouvernement central. Bolandili susu ndenge ba député provincial ya Sud Kivu bakendaki kisasa kobonde la bapesa bango lifuta na bango kasi eloko epesa makite tosengi na bakonzi na biso bazala na motema ya bomoto mpe baye ba ete tozali na mabota oyo ezali kozela biso
et voilà nous vivons vraiment dans des conditions très très précaires
totuna kipe molobeli wa moyangeli wa etuka ya Sud Kivu mpo na koyeba eyano nini bakonzi bako pesa na bosengi ya bae bazaliko sala milulumie. Mwana mboka Tipson Idumbo ayebisi ete ezali bakonzi ya kisasa nde bafuta ka basali baye elongo na badepite kasi province ebaki saka muke mpona likambo ya fonctionnement. Toyoka mwana mboka Tipson Idumbo.
Na yango bae molima ba prime.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomi tango ya lina kanabiso na bozindo. Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo na lolaka la Amerika, tuku lobe la bongo boponami ya moto babengi informateur tope mo pesi sango mikolo mileki poso eleki tuzwa ki sango ete mokonzi mboka ponaki bongo mwana mboka Augustin Kaboya wazali kalaka mokambi kalaka mokonzi ya UDPS lingomba liaye ya politiki pona kotala bongo makambo mana pona kolobe lango tuyambi bongo mwana mboka Jacquemain Shabani azali avoka azali mosambeli azali pe kalaka mokonzi ya kala ya UDPS pe azali moto azali na mokumba ya maimatali ya maponami na lingomba liye ya mokonzi ya mboka mbote mwana mboka Jacquemain Shabani
mbote ndeko journaliste
to moni sango wana uta suka na poso eleki balobi Augustin Kaboya, kalaka mokonzi ya UDPS, aponami bo informateur. Bon, informateur, ingulo banini, di Kambouana.
Effectivement, tata mokonzi ekolo, président Félix Tshisekedi, apesi na ndeko camarade Augustin Kaboya, Moussala, na mission ya informateur, kaka ndenge article 78 ya constitution na biso, na deuxième alinéa ezoko pesa pouvoir na président de la République avoir désigné informateur toki na sima organisation ba élection alingi koyeba esikani majorité ezali donc ndeko du 5 Kabuya azali na 30 jours pour mission informateur ezali na délai à 30 jours mais ceux qui a kokito silisango avant de Lewana et koza la paix malamu kona ye c'est-à-dire que nous salana so silisango ça la rapport na président de la République donc na période oyo yé en tant qu'informateur a kotambola ou bien a ko invité ba responsable ya ba organisation politique oyo kenda ki na ba élection o bazali na ba député pour sur le lana bango à quoi pour identifier bango ce qui bazali kaka na famille politique qui a président de la République ce qui bazali qu'on constitue bloc moko oyo et koki ko ça la majorité na kati ya national na biso
kasi outre ma pona mi masalami et mon anaki loko les a Claire Polele était bah wazaki na sima mokonzi ya mboka wazaki ne siko ya tikali Félix Tshisekedi ndé bangonde bapona mingi koleka pona nini na ibiza pratique et sala makatana bikolo na misusu luko na France bibisika msusu pona nini siko yo ba kosala yango lisusu tangu ke ba bozalaki sika moko kosala campagne tope ko bitambela pona bopona mi ya président Tshisekedi siko ce qui ngeli ko kende ko identifier kolobai ba ko le kambala côté na moto babengi formateur
bon ils ont le quoi comme ami na constitution na biso donc ils à disposition singela qui peine à président de la république à pouvoir ko disposer en haut et puis ils ont musala il faut ça la ma peau ma camion je les à la claire que vous allez makati ya politique tant au mususu ba to mususu ba makanisi na bango ezali esika ezali na place te ezali komi esika mosusu donc eloko mabe eza te soki biloko yango eza clair c'est à dire que atan na 10 jours une semaine camarade Lucien Kabuya formateur akosala na kaza mokonzi rapport na ye et pour permettre pe mboka ekende liboso tokoka kozala kozwa ba institution na biso ya mandat oyo le plus rapidement possible.
Yango na pe batu bazako mitu na bamoni na Lingomba to Lingomba na bino monene wana bozalaki bengi Union Sacrée siko mwa banungu pe za na kati ya tomoni na kati wana ba coalition to pe ba plateforme se bandiko Salima tout ça. Est-ce que bubangi ezali ete ba musuba lo ba bon le kola ba sali bubangi ezate po mokanisi ke ba musuba bongo la mayeli ba ko pesa bino mu Congo to nini? Tumonaki Vital Kamerhe na ngambo na ye, ministre wa yambo na ngambo ni ba Jean-Pierre Bemba pe na ba ngambo na bango tout ça.
Nungu ezate bobangi moko te ezali wana eza kaka ndenge constitution na biso ekomama organisation ya jeu politique na mboka na biso ekomama ndenge wana soki election esalami esengeli toyeba majorité ezali kote nini. C'est vrai, biso nyonso tozali ba observateur politique toko tala boye totali tolobi ke non majorité pe yango oyo mais organisation ya mboka ekomama na constitution totika informateur asala musala na ye ako kakopesa na tata mokonzi rapport bongo makambo nyonso za clair président ye baesika nini tozokende po ako koleka na étape suivante ya kodesigne formateur ya prochain gouvernement.
Consultation oui salama ndenge nini est-ce que mwana mboka Augustin Kabuya kokende pe na baye bazali na ngambo mosusu lokola ya opposition kutuna bango tomoni pe bat mosusu bazali na ngambo ya lokola ya Vital Kamerhe ya Moïse Katumbi basusu babaki bangi bakota na bango na ngambo donc ezozala ba kutuna pe bango mituna batu ngambo mosusu baya kote na bino toni
pratique na coutume l'indique informateur formula bureau naye ya musala ya qui est formateur et koki ko salema de sorte que abengi sabati baye verrier baye kotala na bureau naye tout comme ni pe abou ko salema déplacement vers ba organisation politique à solo la na bango azo ba information concrète alors il koki ko arrivé que organisation politique songolo pakala une organisation qui a l'armée opposition a écouté la informateur pour s'identifier. Donc, c'est pour cela que l'allié important, informateur, a fait la mousse à l'armée officiellement.
Simba na yangu, yangu nde kupesa nzela ya kwe basuki bukabola ama bonga ndingi nini. Me, tumunaka mbala mususu bapunaka formateur na sima ya formateur. Mbala mususu pete. Bon, nini kwe kusalima barotika Augustin Kabuya akoma formateur tupe barofuna. Formateur mususu tunde nini. Formateur ezamu moto akosala mbula matari toloba.
Exactement. Mais nous, on a établi, tata mon président de la République, il y a un rapport, il y a une constitution publique, il y a une désignation. Et ça, informateur, formateur, nous, on a donc, ça dépend, il y a logique, la politique, là, non.
Tu veux dire que tu as un
objectif?
Olobi buku likonje lobi azana mwana mboka Augustin Kabuya azana mikolo tuku misato 30 jours nasi manango koko bakisama mikolo misusu 30 jours bon soki babakisi 30 jours nasi manango bakisi 30 jours et bayokani boyokani karate ou bien bamoni ba dégager majorité télécommuni koko salima
bon logique eza un peu na ba modèle est belé mais ce qui moyen té ezali ba élection de ba kosala lisusu ben va ça la élection
ben élection kati ya assemblée nationale pona opona ba député té mais ba koyeba nani aleki na ba député nani aleki na majorité c'est ça
exactement
bon nasima na yango bongo a premier ministre akokoza la formateur te pa kokoza la pe formateur te ministre ya yombo et ça la mandingue ni limbo la biso pour mouta ou ta souhaite un formateur a commis formateur topé a outil formateur a commis premier ministre topé et ça la mandingue ni
na yo ki yo bien ten
ndenge ni ni a kolongwa na formateur to outil na informateur to na formateur mais suko ko outa na formateur ko koma premier ministre pour un formateur a koui kozala topé a koui kozala te premier ministre et ça la mandingue ni
et ça la ma selon conception ya tata mon konze ekolo. C'est-à-dire que Yende Azali moto et puis il faut que le capé na niveau y assemblée mais Yende Azali faut désigner après rapport et informateur après faut désigner formateur y a gouvernement mais généralement dans la pratique formateur Yende Azali moto yo à cause de la première ministre
Tolobanini. Amakambo tuzumu na kosalima na kati ya union sacré ezapo bato ba la kisate même na kati ya union sacré yinde azali na bato mingi na sima na ye azali na kilo ya kozala premier ministre to onini poza wana ndenge ba analyste bazo ku kanisa muna mutalinko la kisa bon ata to koza ya liboke menga inde na likina bato na sima na ngai ngande ba ku kocha premier ministre za bongo
eza ndenge wana organisation oyo azali na ba elu ya koleka logique elingi koloba ke yede azali organisation ya munene na poa na ye politique nde ekobima premier ministre
bongo bozobanga teke na sima nango ebimisa matata bato mosusu bon kino sikre bazala na bino mais soki asangisi bato pe na sima nango akomi premier ministre te ou bien azwi mabonga mingi te ayoka kanda swat akende swat bozobanga te ekoma matata
na ndimi teke matata moko ekobima wana tozali bana mboka tozali dabord bato oyo tosangana tosali bapreuve na biso na manda ya euti okoleka awa oyo ememi président de la république na victoire ya munene ya 73%. Donc tozali quand même famille politique ezana mwa unité nango na vision nango na sima ya président de la république Félix Tshisekedi. Donc na limite ke matata ekoki kobima na kamwa exercice oyo ya mise en place ya bainstitution oyo ekowuta na élection ya le 20 décembre.
Mais tu sais, on a quand même moins que soit les alliés, non? Batou, bon, à ta base, qui t'y s'en a mal.
Yo, moi, ni bat basoigneur.
N'a pas média.
Bat basoignité. Bat baso soignate.
Oh.
Bat baso solo, là. Bat batita la soignate. N'a moins ni scamote bat basoigne. Politique, ils allent à débat, ils allent à dialogue, ils allent à solo, là. Politique, ils allent à m'y amakanisi, bah idée. et le roi n'en devait pas échanger na yango. Donc que soit na mokote ezaliwana
malamu mingi tuemba kibungu mwana mboka Jacquemain Shabani wazali azalaki kalaka mukonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mukonzi ya mboka azali bongo juriste azali bongo musambeli avoka pe azali mukambi ya maimatali mapunami na kati na UDPS matundu mingi mwana mboka Jacquemain Shabani.
Merci.
Sangwe mukile lulu isuki awa tupesi matundu na Antoine Roger Bolamba na Williams Kela na ndekona biso George Leonard Sanyonga kumbonanga edi sango tukutana.